متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد، متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو بادي، متفائل
rekao je uzvišen. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikad pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate. I u Allah najbolji. Allah.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
Na takav način mi i tebi objavljujemo ono što ti se objavljuje. Ti nisi znao šta je knjiga, niti si poznavao vjerske propise, ali smo je mi učinili svjetlom pomoću kojeg upućujemo one robove naše koje želimo, a ti zaista upućuješ na pravi put, na put Allahov, kome pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. I eto, Allahu će se sve vratiti.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Aktivna islamska omladina Hamburg vam predstavlja kasetu Ko će čuvati emanet vjeri od predavača Abdu Semeda Ušatlića.
Šejh Salman ovdje navodi na jednom svom predavanju, u svom dersu kaže, pogledajte kolika je nebriga za islam, koliko ljudi ne misle o Allahu Đelešanu i koliko se ne boje gospodara svjetova. Kaže, razgovarao je s jednim čovjekom i on mu kaže, ja sam alhamdulillah upotpunio svoje vjerovanje, ja se brinem o vjeri, brinem za svoj ahiret, nekad klanjam, nekad ne klanjam. Pa ga pita šejha, jel to ti, jel to misliš da nekad klanjaš u džematu, nekad ne klanjaš u džematu? Ne, nekad klanjam namaz, nekad uopšte ne klanjam. Kaj, boj se Allaha, kakva je to briga? Kakva je to briga za Allahu u vjeru? I kakva je to veza sa gospodarom svjetova?
Alhamdulillah, alhamdulillah.
Pogledajte danas kome je ummet prepustio Palestinu, braću. Prepustio je čitav ummet Palestinu da o slučaju Kudsa, svetog grada, za kojeg Resul sallallahu alejhi ve sellem kaže, ne pritežu se kolani i ne sedlaju se konji radi putovanja, radi ibadeta, radi namaza, osim u tri mesjida. U mesjidul Haram, mesjidul moj mesjid i mesjidul Aksa u Jerusalemu. To je sveti grad. To je rak rana svih muslimana danas. I pogledajte kome su muslimani prepustili da pregovara o Kudsu, Jaseru Arafat i Clintonu i nekolicini židova.
Alhamdu samta, laka alhamdu farda, laka alhamdu khafqan hathithan wa nabda.
Kad je u pitanju napad na muslimana, lako ćemo se složiti odmah, nema provjeravanja vijesti, nego tako je, učinili su grije, neposlušni su, neka su u zatvoru. Neka im se desilo to i to. Međutim, kad su u pitanju nevjernici, kad su u pitanju kjafiri, onda treba vijest provjeriti. treba vidjeti je li to tako. Musliman mora biti pravedan, ne smiješ činiti zulum, makar se radilo i o nevjernicima. Zašto, braćo, tako? Ako je to, ako treba provjeriti vijest kad je u pitanju nevjernik ili nevjernička država ili njihov narod, zašto ne provjeravaš vijesti kod muslimana? Zar ti nije preče kad se govori o muslimanu nešto loše ili o musibetu koji je snažno da nađeš opravdanje i da gledaš kako ćeš mu pomoći ili da provjeriš tu vijest, nego da provjeravaš vijesti kad je u pitanju nevjernik?
يهتف باسمك قلبي الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا جل قدرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله جل شانه zahvaljujemo na njegovim neizmjernim blagodatima i ni'metima. I Allahu zahvaljujemo njegovom najvećem nijametu, najvećoj blagodati koju nas je počastio i koju nam je podario, a to je blagodat vjere, blagodat imana, bez kojeg bi bili ništa i bez kojeg ne bi bili ni spomena vrijedni. Allaha dželešanuhu molimo i na početku i na kraju, draga braćo i cijenjene sestre, da ovaj naš skup učini od skupova na koje se spušta Allahova milost i koje natkriljuju meleki, i da ovaj skup učini od skupova koje Allah dželešanuhu spominje u najboljem i najodobranijem društvu. Draga braćo i cijenjene sestre, kako ste već čuli, tema našeg večerašnjeg predavanja jeste ko će nositi ili ko će ponijeti emanet vjere, odnosno ko će se brinuti o ovoj vjeri. O emanetu s kojim nas je zadužio uzvišeni, a mi danas vidimo na svakom koraku ili čitamo ili slušamo da mnogi ljudi, i to nas raduje, da mnogi ljudi nanovo primaju islam. Oni koji su bili kršćani ili židovi ili budisti, koji su bili u zabludi, da primaju islam. I kad to čitamo i kad to čujemo, to nas raduje. Dakle, i uprkos zaostajanju onih koji su rođeni kao muslimani, i uprkos njihovom gafletu u odnosu na Allahovu vjeru i na ovaj emanet, i uprkos neizmjernim spletkama od strane nevjernika i svih sorti kufra, Allah dželešanuhu daje da ljudi prihvataju islam. I dakle, to je ono što govori o jačini islama, to je ono što govori o aktuelnosti islama, vjeri Allahovoj koju je Allah odabrao i s kojom je on zadovoljan i koja ostaje i važi do sudnjega dana. I ne smiruje se srce, ne smiruju se ljudske duše osim sa islamom. Međutim, rijetko ćemo, braćo i sestre, danas čuti da oni koji su stari u islamu, da tako kažemo, oni koji su rođeni u islamu i žive u islamu i pripadaju islamu, da su krenuli naprijed i da su se osvijestili i da su iz stanja slijepog sljeđenja prešli u stanje stvarnog življenja islama. Iz stanja samo pukog broja, da su prešli u stanje istinskih nosioca dina, istinskih nosioca vjere. To je prva stvar koju želim spomenuti večeras. Druga stvar jeste da danas u islamskom ummetu puno se govori o bogatstvu muslimana, o raznoraznom dunjalučkom bogatstvu, o nafti, o rudama i tako dalje, o bogatstvu Saudijske Arabije, bogatstvu Arapa koje je jako neiskorišteno, i mi od toga skoro da nemamo puno velike koristi, jer čafiri to uveliko koriste, a najmanje se danas govori, a posebno među muslimanima, o najvećem bogatstvu. A koje je to bogatstvo? Danas se najmanje govori, posebno među muslimanima, o bogatstvu koje se zove insan, koje se zove čovjek. Jer Allah dželle šanuhu u Kur'anu puno govori o insanu. Allah Đelešanu je počastio ljude, počastio čovjeka kao vrstu, s time nije počastio ni jedno stvorenje. Jer ko je nosilac civilizacije, ko je nosilac kulture, ko je taj koji izgrađuje civilizaciju, koji gradi, koji izgrađuje zgrade, škole, puteve, mostove. Dakle, ko je taj ako nije čovjek? Čovjek gradi kompletne civilizacije i kulture i tako dalje. Sve u njegovim rukama, i Allah Đelešanu je sve njemu počinio. Međutim, o njemu se najmanje vodi računa, i to u ummetu, u koji ima Kur'an, Allahovu objavu, u kojoj se puno govori o čovjeku, o njegovim kvalitetima, o njegovim vrijednostima i o njegovim emanetima s kojima ga je Allah Đelešanuhu zadužio. Među muslimanima, braćo i sestre, dakle, postoje raznorazne bolesti koje hitno treba liječiti i podvrgnuti operacijama. Hitno treba to liječiti i postoje druge slabosti koje kad bismo ih brojali puno bi nam vremena oduzelo. Razmišljajući o stanju muslimana danas i o stanju ummeta u ovom vaktu u kojem mi živimo, mogli bismo islamski ummet, muslimane, podijeliti u 4 kategorije, u 4 vrste. Prva kategorija ili prva skupina tih ljudi jeste skupina očajnika koji su potpuno izgubili svaku nadu da će islamu biti dobro i da će muslimanima biti bolje. Takvi ili ti pojedinci iz te skupine ne prestaju spominjati, ne prestaju citirati hadise koji govore o gurbetluku muslimana, koji citiraju hadise od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da u kojima kaže islam je počeo sa pojedincima i vratit će se na pojedince, blago pojedincima, ili hadise u kojima govori poslanik sallallahu alejhi ve sellem da će doći vakat kada će čovjeku biti najbolje da uzme svoje stado i da pobjegne u planinu da bi sačuvao svoj iman i tako dalje. Neki od njih će šuti da govore i kažu ovo je onaj vakat koji je najavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je vrijeme koje mi živimo, zato ono koje je najavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato ušuti, zatvori se u svoju kuću i plači nad svojim grijehom i čekaj tako ajal. I kada ovaj musliman očajnik, braćo i sestre, kada čuje za neki musibet koji je pogodio muslimane, kada čuje za munker koji se proširio na zemlji, ništa drugo nećeš od njega čuti osim riječi la haula wala kuvvata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un i tako dalje. Dakle, u tom trenutku ili hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Ove riječi su izgleda kod muslimana ili kod ove vrste ljudi postale obična poštapalica. Jeste, zikr imajte kako svoju veliku vrijednost. Zikr Allah Đelešanuhu spominje puno u Kur'anu. I onaj ko zaboravi na zikr, ko zaboravi na gospodara svjetova, od njegovog života nema ništa. Međutim, riječi la haula wa la kuvata illa billahi la alil azim u stvari ulijevaju snagu mu'minu. To je ono što mu daje snagu. Jer on se u tom trenutku, to nisu prazne riječi, to je dova koja je odriznica ispod arša, koji je Allah Đelešanuhu podario mu'minima i poučio ih kako će mu se obraćati. I te riječi govore da čovjek mora da se osloni na Allaha Đelešanuhu, da od njega traži pomoć. Dakle, kad je musibet, kad je veliko iskušenje, kad je nedaća snašla muslimane ili jednu skupinu ili pojedinca, kad izgovore te riječi donose i smiraju dušu. Te riječi mu bude nadu, jer se oslanja na vječno živog, oslanja se na gospodara svjetova. Jer ne može se promijeniti stanje iz goreg na bolje bez Allahove pomoći. To je smisao, dakle, i treba da bude smisao tih riječi. A ne obično izgovaranje i mirenje sa onim što se dešava muslimanima i što se dešava islamu danas u svijetu. To je prva skupina. Druga skupina, braćo i sestre, jeste skupina onih koji su se potpuno odali dunjaluku. I koji samo, briga njihova je samo dunjaluk. S tom brigom liježu i s tom brigom se bude. Hoće li proći dobro njegova trgovina, hoće li dobiti posao, hoće li ostati na poslu, hoće li dobiti mjesto za koje konkurisu, hoće li dobiti bolji položaj ili će hoće li ostati na tom položaju na kojem je sada i tako dalje. Sva njegova je briga, dakle, samo dunjaluk i njegova porodica i njegov vlastiti boljitak u dunjalučkom životu. A što se tiče islama i žrtve za islam, taj o tome uopšte ne razmišlja. Jest, braćo i sestre, takvi muslimani iz ove skupine, čak koji se odali dunjaluku i kojima je dunjaluk glavni cilj, često puta ćeš i naći da klanjaju. Klanjaju ili čak klanjaju svih pet vakata namaza ili klanjaju neke namaze i poste i neki od njih ili mnogi od njih se zovu hađijama, jer danas je titula biti hađija. Čovjek ode na hađu, obilazi oko Kabe i zovu ga hađija i ne da da se zove drugačije nikako nego hađija. I tako dalje. Međutim, njegov udio u vjeri se zasniva samo na posjećivanju određenih skupova, mevluda, svečanosti, koje su često puta novotarija i to je kod njega granica vjere. On dalje ne da i ne smatra da treba više da žrtvuje. Nema sumnje, braćo, da ovakvi sačinjavaju jednu ogromnu većinu u današnjem ummetu. Ogromnu većinu muslimana, nažalost, sačinjava ova skupina koja se posvetila dunjaluku i koja za islam i za vjeru, za ahiret, ne žrtvuje skoro ništa. Vjera im je postala samo obična forma. Šejh Salman Aude navodi na jednom svom predavanju, u svom dersu, kaže: pogledajte kolika je nebriga za islam, koliko ljudi ne misle o Allahu Đelešanu i koliko se ne boje gospodara svjetova. Kaže, razgovarao je s jednim čovjekom i on mu kaže: ja sam, alhamdulillah, upotpunio svoje vjerovanje. Ja se brinem o vjeri. Brinem za svoj ahiret. Nekad klanjam, nekad ne klanjam. Pa ga pita šejha, jel to misliš da nekad klanjaš u džematu, nekad ne klanjaš u džematu? Ne, nekad klanjam namaz, nekad uopšte ne klanjam. Kaj, boj se Allaha, kakva je to briga? Kakva je to briga za Allahovu vjeru? I kakva je to veza sa gospodarom svjetova? Uporedi to sa dunjalučkim vezama, sa ljudskim vezama. Kad čovjek ima nekoga koga on voli i za čim njegova duša čezne, ako mu takav zakaže sastanak, ako mu takav zakaže susret bilo gdje, na bilo kojem mjestu, bez obzira koliko bilo daleko, on će se potruditi i neće mu smetati ni kiša, ni snijeg, ni nevrijeme, ni bilo kakva druga vremenska nepogoda ili prepreka, ako je ikako može savladati da dođe do te osobe. Pogledajte, kad se čovjek odvoji od svoje porodice, kad ode da radi u tuđu državu, ili se odvoji od porodice na bilo koji način izvjesno vrijeme, jedva čeka da se vrati. Puno mu je čekat minut, pet minuta, najsporije mu protiču one zadnje minute za koje smatra da se približava susret sa ženom, sa djecom i tako dalje. To je dokaz te ljubavi prema tim osobama prema kojima ti ideš i s kojima želiš susret. A Allah dželešanuhu kaže: "Euzu billahi minash-shaytanir-rajim, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum." Reci, ako Allaha volite, onda mene slijedite pa će Allah vas voljeti i grijeha oprostiti. Wallahi, braćo i sestre, ovaj kuranski ajet je ispit za sve vjernike i za sve vjernice. Allah dželešanuhu ga je objavio kao ispit nama. On, lahko je izgovoriti jezikom: ja volim Allaha, ja volim poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, Allah dželešanuhu kaže: reci Muhammede, ako Allaha volite, mene slijedite. Šta to znači? Izvršajte Allahove naredbe. Ostavite se onoga što je Allah dželešanuhu zabranio preko svoga poslanika Muhammeda i u potpunosti slijedite poslanika sallallahu alejhi ve sellem i budite zadovoljni sa onim što vam poslanik sallallahu alejhi ve sellem nudi. Spominje se jedna priča iz Egipta. Kaže, jedan čovjek u Misru, u Egiptu bio, koji je stalno na svakom sjelu, u toku dana ili u toku noći, bez obzira s kim se sastane, sa grupom ljudi ili sa jednim čovjekom, govorio o svojoj ljubavi prema vladaru Misra, prema vladaru Egipta. I toliko je govorio o svojoj ljubavi prema njemu, da je čak govorio: ja bi umro za njega. I to je došlo, ta vijest je došla do ovog vladara. I on ga je pozvao sebi i kaže mu: je li istina to što ti govoriš? Kaže: jest, vallahi, je to istina. Dobro, kaže, ako je to istina, ja ću te staviti na iskušenje. Imaš dva izbora. Ili da iseliš iz države, da odeš odavde, ili da te ja ubijem. Šta izabireš? Kaže, ja izabirem izlazak iz države. I kada je krenuo, naredio je vladar svom stražaru i kaže, idi ubij ga. Kaže, zašto ubijaš nevinog čovjeka? Kaže, zato što je lažac. Rekao je da me voli, a u stvari me ne voli. Kaže, kako znaš da te ne voli? Kaže, da me istinski voli, on bi izabrao ubijstvo radije nego da ode iz moje države. Ako me voli, a da je rekao i da je potvrdio, da je rekao da voli da ga ubijem, dao bi mu svoj prijesto, njemu bi ga prepisao i dao mu ključeve svojih riznica. Dakle, moraš svoju ljubav potvrditi djelom. A kako je tek, kad je u pitanju ljubav prema Allahu Đelešanuhu, kod koje nema dobrog djela, gdje nema izvršavanja Allahovih naredbi i gdje nema klonjenja Allahovih zabrana. To je dakle, braćo, druga skupina muslimana, koja je danas Allah zna najbolje i dakle to je žalosno, vjerovatno najmnogobrojnija kada bi sumirali rezultate kod ummeta, vidjeli bi da je to najmnogobrojnija skupina. Treća skupina od ovoga ummeta danas jeste skupina koja se potpuno odvojila od istinskog slijeđenja Islama i koja se zadovoljila samo sa jednom stvari. Takav čovjek je zadovoljan da pripada Islamu, da nosi muslimansko ime i ništa više. A ono čemu se on divi jeste ono do čega su došli u blagodatima dunjalučkim kojima iskušava Allah Đelešanuhu nevjernici. Odnosno, današnji, kako ih zovu, zapad i tako dalje. Ono što posjeduju nevjernici, vidjet ćeš takvog da uvijek govori o njima, o njihovom napretku, o njihovoj čistoći, o njihovoj kulturi. Mada taj ne zna jadnik razlikovati dobro od zla. Ne zna razlikovati šta je tehnički napredak, a šta je istinska kultura. I njihova su srca vezana samo za to. Oni Islam malo spominju, a još manje za njega se žrtvuju. Neki od njih će čak možda govoriti u ime Islama i počinat će svoje govore sa bismilom, ali će uvijek muslimanima nuditi i nude nevjerničku nekulturu, njihovo smeće, ono što oni danas posjeduju, jer on je zadivljen time. I četvrta skupina jesu oni koji su velikim dijelom potvrdili istinitost svoga imana, svoga vjerovanja od uleme, fekiha, daija i reformatora ovoga ummeta i njih je danas, alhamdulillah, sve više i više. I nadamo se, inša Allah, da će Allah Đelešanuhu preko njih izvesti ovaj ummet na put sreće i ponosa i preko njih da će Allah Đelešanuhu vratiti ponos ovome ummetu i da će preko njih ili njihovim sebebom udahnuti duh imana, duh istinske žrtve, istinskog djela za ovu vjeru. Molimo Allaha Đelešanuhu da tako i bude. Međutim, braćo i sestre, moramo primijetiti jednu stvar. Dakle, spomenuli smo ove četiri skupine, onako kako ih vidimo danas, koje postoje među muslimanima. Moramo primijetiti jednu stvar, a to je, da sve ove skupine koje smo nabrojali posjeduju i da mi to primjećujemo. Da mi to, zaista se može to primijetiti. Čak i kod ovih koji su alimi i koji su daje i tako dalje, kod ove najbolje skupine ummetu, da se primjećuje jedna stvar, jedna loša osobina, a to je bezosjećajnost za stvar Islama, za stvar muslimana, za musibet koji pogodi muslimane. Dakle, jedna hladnoća i bezosjećajnost se primjećuje kod sviju. Šta to znači? Donijet ćemo nekoliko dokaza za to. Prvi dokaz, braćo i sestre, za to jeste kada pričaš sa nekim od njih. Uzet ćemo primjer daji. Pričaš s nekim od njih i govoriš mu o stvarnosti ovoga ummeta, o stvarnosti muslimana i spomeneš mu musibet koji je pogodio muslimane. Spomeneš mu musibet koji, takvi koji spomenju njemu to što je pogodilo muslimane, da li u Čečeniji ili u Bosni ili na bilo kojem drugom mjestu zemaljske kugle, uvijek takvi kao da, kad takvome pričaš o tome, takav kao da se govori o nekom narodu iz srednjeg vijeka. Kao da je to davno se nekad desilo. Kažeš mu, juče je u Indiji ubijeno 2000 muslimana, i to kad su klanjali džumu. U Čečeniji je zapaljeno toliko i toliko muslimanskih kuća. Silovano toliko i toliko muslimanki, nema ni suze, ni osjećaja, ni uzdaha, ni osjećaja srcem, ni prijezira srcem. Naprotiv, čak ima ismijavanje s tim. Ismijavanje s tim zato što nema veze istinskog imana. Nema imanske veze o kojoj Allah Đelešanuhu govori, koju spominje u Kur'anu, da je to jedina veza koja će važiti na ahiretu i koja je najjača veza na dunjaluku između muslimanima. A to je innemel mu'minu ehova, muslimani su braća, odnosno mu'mini su braća. Tako je danas, dakle, u čitavom islamskom svijetu. Pogledajte, braćo, navesimo samo jedan primjer. Tako je bilo u Španiji, zato je pala Španija. Tako je danas u svim državama koje padaju i koje čafiri uzimaju. I gdje se muslimani bore za svoju slobodu, za svoja prava, za svoju vjeru. Međutim, padaju. Padaju. Zašto? Zato što je malo onih koji se istinski bore za tu stvar. Pogledajte danas kome je ummet prepustio Palestinu, braćo. Prepustio je čitav ummet Palestinu da o slučaju Kudsa, svetog grada, za kojeg Rasul sallallahu alejhi ve sellem kaže: ne pritežu se kolani i ne sedlaju se konji radi putovanja, radi ibadeta, radi namaza, osim u tri mesdžida. U mesdžidul Haram, mesdžidul moj mesdžid i mesdžidul Aksa u Jerusalemu. To je sveti grad. To je rak rana svih muslimana danas. I pogledajte kome su muslimani prepustili da pregovara o Kudsu. Jaseru Arafatu i Clintonu i nekolicini židova. Dakle, oni danas pregovaraju slobodno. I više se daleko se, ako ste pratili vijesti, ako pratite ovo stanje u Palestini, daleko s većom pažnjom židovi prate šta će se desiti, mada su već sve izrežirali, sve pripremili. Jer ko je Jaser Arafat? Zar bi mogao toliko da ostane na vlasti da nije njihov igrač, da ne radi za njih? Ja, otkak se znam, on je predsjednik nekakve Palestine, odnosno palestinskih muslimana u Palestini. Dakle, to je dokaz da nema tog osjećaja za vjeru, da nema istinske ljubavi prema muslimanima i istinske tuge kad se desi nekakav musibet među muslimanima. Drugi dokaz ove bezosjećajnosti, braćo i sestre, jeste briga samo o sebi i o svojoj porodici. Kad je u pitanju pomoć muslimanima, to je na drugom ili na nekom zadnjem mjestu. Za većinu danas, mi ćemo se to složiti svi, čak i među nama ovdje, za većinu nas danas muslimana je dovoljno da čovjek za sebe izgradi svoju kuću, da smjesti svoju porodicu, da ima ženu, da ima djecu, da ima posao i platu i tu se sve završava. A za islam, pa eto, ako se što god dadne i za islam, ako se što god dadne i za džemat koji se bori da Allahu riječ bude gornja, i to je hajr, i to je jedan od onoga kapitala kojeg ja smatram ću ga naći na hiretu. Treći dokaz je taj, kad govoriš muslimanima da je stanje loše, da je muslimanski ummet bolestan, pa mu spomeneš određene stvari, takav ti uvijek govori ili takve skupine ti govori, zašto uveličavate stvari? Zašto uveličavate stvari? Vi pretjerujete. Muslimanski ummet nije takav. Zar se muslimani ne vraćaju svaki dan sve više vjeri? Zar mesdžidi nisu puni? Zar se uz Ramazan ne posti? Zar se ne klanja i tako dalje? Dakle, u njihovim očima nema nikakvog zla kod muslimana. Nikakav se musibet ne dešava muslimana. Muslimani nisu poniženi. Njima je dobro, njima je hajr i ne pričaj o tome i ne brini se puno o tome. Ili, ako govorimo o tom poniženju, ako govorimo o musibetu koji je snašao muslimane, ako je to ogromnih razmjera, ovaj će ti reći, znaš šta, zašto mi o tome raspravljamo? Ubijeđen si i ti i ja da se ne može popraviti stanje osim u tri slučaja. Ili da dođe Isa a.s., ili da dođe Mehdi, ili da dođe reformator kojega Allah Đelešanuhu obećao slati preko svog poslanika sa svemu hadisu, dakle najavlja reformator svakih 100 godina. I taj se miri sa situacijom. Dakle, mi ne možemo ništa uraditi. I pogledajte u koje dvije krajnosti idu muslimani. Ili ublažavaju stvar i kažu, nema ništa od toga, nije tako kako vi govorite s muslimanima, ili kažu, situacija je tako teška da se to ne rješava bez Isa i Selama i bez Mehdija i bez reformatora koji se pojavljaju svaki 100 godina. Četvrti dokaz, braćo, ove bezosjećajnosti kod muslimanskog ummeta, kod muslimana, jeste taj što muslimani danas stvari vagaju sa dva različita aršina, dvije različite vage. Prvo, šta to znači? Ako govorimo o stanju muslimana, u bilo kojoj državi, odnosno uopšteno o našeme ummetu, ili o skupini ljudi koja se digla da se boli za Allahovu vjeru. Ovdje ću posebno spomenuti ulemu. Govoriš o ulemi i kaže, znaš brate da se pojavila sahva u Saudijskoj Arabiji, ili u Kuvajtu, ili u Jordanu, ili bilo gdje drugo. Na čijem čelu su poznati istaknuti alimi, koji su željeli to, koji su željeli da probude muslimane, međutim zatvorili su ih. Sad su u zatvoru. Uvijek kad govoriš o tome, takav koji govori to spominje njihove greške i kaže, pa dobro, oni jesu to, međutim, digli su se, pozivali su na oružje, pozivali su u džihad, radili su to i to, nepokorni su bili tom vladaru, neki je on takav, nisu trebali to da urade i tako dalje. Dakle, uvijek kad se govori o musibetu među muslimanima, da li o običnim muslimanima ili o ulemi, uvijek se spominje njihove greške i kaže, da nisu radili to, ne bi stigao musibet, ne bi stigla kazna.
العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني العفو منك إلهي.
A zbog čega taka govori? Čak ako je da, ako daji i to govoriš, onome koji je pozvao Allahu vjeru, on kaže pa jeste zbog tog musibeta, odnosno zbog tog njihovog grijeha, zbog toga što oni čine, zbog tog munkera ili zbog njihove greške u njihovoj politici, desilo mi se tako i tako. Zašto? Samo da sebe opravda. Samo da sebe opravda jer je njemu naređeno da naređuje dobro, a zabranjuje zlo. E da on to ne bi radio ili da bi se on opravdao da se ne bi priključio toj ulemi, tim ljudima koji pozivaju u buđenje, koji pozivaju u istinsko vraćanje Allahovoj vjeri, da njega ne bi ništa koštalo, on tako postupa. A zaboravlja na poruku Islama da onaj ko ostavi na cjedilu svog brata muslimana, njega će Allah dželešanu ostaviti na cjedilu onoga dana kad mu pomoć bude najpotrebnija. Dakle, to je jedno mjerilo kad su u pitanju muslimani. Međutim, kad su u pitanju nevjernici, nije braćo tako. Nije tako kad su u pitanju nevjernici. Kad se govori o munkeru, o bolestima, o nekulturi u čafirskim državama ili o nekom musibetu koji je pogodio zbog njihovih grijeha, uvijek muslimani traže opravdanje kad treba provjeriti vijest. Treba provjeriti vijest. Pogledajte, dva aršina. Kad je u pitanju napad na muslimana, lako ćemo se složiti odmah. Nema provjeravanja vijesti, nego tako je. Učinili su grije, neposlušni su, neka su u zatvoru. Neka im se desilo to i to. Međutim, kad su u pitanju nevjernici, kad su u pitanju kjafiri, onda treba vijest provjeriti. Treba vidjeti je li to tako. Musliman mora biti pravedan. Ne smiješ činiti zulum, makar se radilo i o nevjernicima. Zašto, braćo, tako? Ako je to, ako treba provjeriti vijest kad je u pitanju nevjernik ili nevjernička država ili njihov narod, zašto ne provjeravaš vijesti kod muslimana? Zar ti nije preče kad se govori o muslimanu nešto loše? Ili o musibetu koji je snažno da nađeš opravdanje i da gledaš kako ćeš mu pomoći ili da provjeriš tu vijest, nego da provjeravaš vijesti kad je u pitanju nevjernik. Zašto uzimamo dva aršina prema muslimanima i prema nevjernicima? I to prema muslimanima negativan, a prema nevjernicima pozitivan. Pogledajte, evo dokaz, ovo je dokaz dakle nedostatka tog osjećanja prema islamu, čak i prema pripadnosti islamu. Džaba što ti ime muslimansko. Pogledajte, ja moram spomenuti, a to je danas aktualna stvar, to je danas poznato kod nas u Bosni. Ovaj nekakav načelnik, predsjednik, šta li je, u stvari niski jadnik, ne zna ni gdje ni šta je, ovaj iz Maglaja, koji govori na televiziji, danas kad se sav svijet kršćanski digao protiv muslimana, kad se sav kršćanski svijet digao protiv muslimana i kad su doveli svoje trupe s tim ciljem, vallahi, kršćani izdovi mogu samo nama da se smiju. Čitavu umetu mogu samo da se smiju, osim istinski ponosnim muslimanima koji znaju, koji tuguju u svojim srcima, ne mogu ništa da urade, izlazi i kaže otvoreno javno pred svim tim nevjernicima, kaže, ovi gore u Bočinji, ovi gore u selu još nisu čak ni razoružani. Pogledajte, prije svega to je laž. Dakle, to je laž i to je napad. Napad na sve muslimane u Bosni. Kad se zna da je oružje predato, kad se zna, ko da bi nevjernici to trpili. Dakle, takav čovjek je uvreda i sramota za sve muslimane u Bosni. A on nosi muslimansko ime. I kad mu rekao da nije musliman, on bi se, možda bi se uredio. Ali pogledajte koliko je to bezosjećajan tip i koliko je onom četničkom ministru u našoj vladi bošnjičkoj dao povoda da kaže, kad je pitao šta mislite o Bočinji, je li to ona Bočinja kod Maglaja, jes, to je to, a kad ja ne znam kakva je situacija, jer kaže, mi nemamo trupe da uđemo dole. Ali dole treba s trupama ući, s vojskom, a mi toga sad nemamo, nemamo snage da to uradimo. Dakle, jedan musliman mu je dao, navodno musliman, dao mu je povoda da to kaže. Dao mu povoda. A sve su oči usmjerene ka tome. I pogledajte kako muslimani nemaju osjećaja za to. A u Janji, a u Brčku, a u bilo na kojem drugom mjestu. Nema, i kad se pojavi musliman koji hoće samo da spoji Hayat i bošnjačku televiziju, eto nek bude jedan vjerski program zajednički, odmah ga skidaju. Nije to skoro nikakav doprinos islamu. Nego, eto, nekakav doprinos bošnjaštvu. Ali odmah ga skidaju i kaje, ne može vršiti nikakvu funkciju. Ne može čak biti direktor firme, ne može ništa biti. Može samo biti obični radnik. Znači, pogledaj, do kakve mjere su te doveli. Da ti je on došao ovdje da ti komanduje, da bude predsjednik i da ti ne smiješ ni u svojoj porodici uspostaviti odnose kakve ti želiš. Ni u svojoj porodici, nego moraš pitati njega. Moraš pitati Petrića šta ćeš raditi sa svojom porodicom. Nema drugi. I to niko se od muslimana ne diži. Niko svoj glas, ni intelektualac, ni poluintelektualac, ni čoban, ni ovaj, ni onaj. A posebno inteligencija muslimanska. Potpuno mrtva. Četnici ubijaju, pale kuće, ne daju se vratiti, nisu složni s time, ali njihova policija dolazi tu i čuva i samo još više podjavljuje masu da učestvuje u tim demonstracijama. I posle toga nema krivca, nema smjene, nema ništa. Nego kažu, ljudi imaju pravo, pa vidjet će se su pravo ili nisu. A krivac će se na kraju otkriti za one koji su. I ako se neko ubio od muslimana, kaj to je bilo iz koristoljublja, ali istraga je u toku. Dakle, tako je, zato što su muslimani poniženi na ovakav način i što nemaju osjećaja za vjeru, za islam i što nisu povezani tom imanskom vezom. Jedan čovjek je pričao sa Abdullahom Mubarekom i pitao ga i govorio mu o jednom svom događaju s muslimanom i govorio protiv njega. Dakle, on se sa njim posvađao i govorio protiv njega, pa ga pita Abdullah Mubarek, dobro čovječe, jesi li ti ratovao protiv Perzijanaca? Kaže, nisam. Jesi li ratovao protiv Rimljana? Kaže, nisam. Jesi li ratovao protiv Kineza, protiv Japanaca? Kaže, nisam. Pogledaj, kaže, od tebe su čisti i od tebe su sigurni svi ti ljudi, svi nevjernici, a nisu od tebe sigurni muslimani. Dakle, spreman si da govoriš drugom muslimanu, spreman si da njega napadaš, a nisi spreman da učestvuješ u borbi protiv kufra ni jedne sekunde. Dakle, to je musibet, braćo i sestre, koji mi nosimo i s kojim se moramo suočiti, dakle, našom stvarnošću koja je bolesna i koju moramo liječiti. I to je zaključak da je slabo osjećaj za vjeru, slabo osjećaj za to islamsko bratstvo kod muslimana. Nasuprot ovome, braćo, nema sumnje da postoji, dakle, pozitivna slika i ljudi koji su spremni da se bore za Allahu vjeru, ljudi koji su osvješćeni islamom i koji su spremni da se bore za svoj cilj, a to je borba za ahiret, borba za Allahu, zadovoljstvo i borba da Allahu riječ bude gornja. Mi ne želimo, braćo i sestre, da kažemo da svi muslimani trebaju biti daije, da svi muslimani trebaju biti alimi, da svi muslimani trebaju biti muđahidi itd. Nego hoćemo da kažemo jednu stvar, a to je da glavna briga, a da ostaviš dunjalu, da se ne brineš o njemu, ne, da se ne brineš o svojoj porodici, ne to, ne želimo to da kažemo, to nije poruka. Islam realno gleda na stvari. Mi hoćemo da kažemo na osnovu Kur'ana i hadisa da glavna briga muslimanu od svih briga koje on ima kod sebe u svom dunjaličkom životu bude islam. I da daje za islam onoliko koliko može. koliko može, ne onoliko koliko ne može. Allah nikog ne opterećuje preko njegove mogućnosti. I dakle, da mu glavna briga bude za islam. Dakle, ako neće postojati takva skupina, ili takav pojedinac, malo prije smo govorili o insanu, o tom čovjeku koji je vrijednost, kad je mu'min i kad nosi taj emanet istinski, onda ćemo upast u čorsokak kao što je umet upao u čorsokak. Pa ga neće imati ko izvesti iz toga. Dakle, mora postojati ta skupina koja će izgraditi to društvo, islamsko, zasnovano na islamskim temeljima, zasnovano na šerijatu. Ovakav čovjek, braćo, ovakav pojedinac koji treba da nosi emanet, zato ovaj naš ders nosi takav naslov, koji nos treba da nosi taj emanet vjere, ima svoje osobine koje želimo da spomenemo. Prva stvar i prva osobina takvog insana, a mi sami treba da se preispitujemo imamo li to kod sebe ili nemamo, jeste da takav mora nositi osjećaj za islam, da njegova tuga, radost, žalost, zadovoljstvo, mržnja, davanje, nedavanje, odbijanje i tako dalje, bude samo radi Allaha, odnosno bude samo za islam. Kako ovo objasniti? Uzet ćemo primjer našeg Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Kad čitate hadise o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i uzmete ove stvari, njegovu tugu, njegovu brigu, njegovu radost i sreću, vidjet ćete zbog čega je on to radio. Često puta ćete naći takve hadise od raznih ashaba. Pa kaže Aisha radijallahu anha, ušao je poslanik sallallahu alaihi ve sellem, a lice mu je blistalo od radosti poput mjeseca u uštapu. Ili vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a skočila mu je žila od tuge, odnosno od srdžbe. Zbog čega ti hadisi? Zbog čega ta srdžba? Zbog čega ljutnja ili zbog čega radost kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem? U svim tim situacijama vidjet ćemo da je to bilo samo radi islama. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u sahih hadisu, kad je ušao mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a lice mu je blistalo od radosti. Pa mi je rekao: "Allahu ekber." Allahu ekber, Allah je otkrio istinu. Došao je čovjek, a kakvu istinu? Kad došao je čovjek koji zna prepoznati vezu, rodbinsku vezu po tragovima na ljudskom tijelu. Pričalo se u Medini, pošto je Usama ibn Zaid bio crn, a njegov otac Zaid bio bijel. Pričalo se, munafici su govorili da to nije njegovo dijete. Poslanika je to boljelo. Zašto? Zato što je Zaid bio iz poslaničke porodice. On ga je bio posinio, pa ga je kasnije Allah zabranio posinovljavanje, pa ga je uzeo sebi, bio njegov oslobođeni rob i služio mu i pod njegovim krovom rasto. On ga odgajao. Munafici su željeli bilo kakvu spletku da naprave poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tugovao zbog toga. Bilo mu je teško što munafici to govore o Zaidu. Prije svega kao muslimanu, pa i onda kao njegovom pomagaču i njegovom prvim saradnicima. I kada je došao čovjek iz pustinje koji uopšte nije stanovao u Medini, vidio je njih dvojicu da leže pokriveni čebetom, a noge im vire na pijesku. I kad je vidio, dakle, crne i bijele tabane, zagledao se u njih i kaže: "Tako mi Allaha, ovi tabani su jedni od drugih." Tako mi Allah, ovi tabani su jedni od drugih. I to je tada toliko obradovalo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je ušao tako radostan Aiši da kaže: "Allah, pro Allah je otkrio istinu." Zadovoljan s tim, dakle, što su ti tabani jedni od drugih, što je taj čovjek otkrio istinu o Usami i njegovom ocu Zaidu. Zbog toga se raduje poslanik sallallahu alejhi ve sellem. A tugovao je kad su oni govorili protiv njega. Dalje, Ka'b ibn Malik, ashab koji je izostao iz bitke na Tebuku. I poznati je hadis, priča o tome. Kako se, dakle, nije bio munafik. Samo su munafici ostali iza bitke na Tebuku. Trojica muslimana koji su bili istinski, kojima Allah oprostio i govori u suri Teube o tome. O trojici njih. Jedan od njih je Ka'b ibn Malik. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio, dao im je hadž. Dakle, naredio svim muslimanima da ih ne selame, da ih ne pozdravljaju, da im ne idu u zijare, da ih ne pomažu i tako dalje. Nakon 30 dana rekao je da se odvoje njihove žene od njih, da ne smiju nikako se približavati svojim ženama. Toliko je to njih peklo. Kaže Ka'b ibn Malik: ja sam išao u mesdžid, ova dvojica njegovih drugova nisu čak išli u mesdžid na namaz u džemat, jer niko s njima neće da govori. A on je i dalje ustrajavao u svom odlasku u džemat i kaže: svako jutro kad bi dođi na sabah, pogledaj bi u poslanika, on bi samo bori glavu. Dok Allah Đelešanuhu nije objavio ovaj ajet. I kada je Allah Đelešanuhu objavio ajet o primanju njihove teube, o njihovoj iskrenosti, kaže: došao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nikada ga nisam vidio srećnijeg ni radosnijeg. Dakle, Allah primio tevbu jednog muslimana koji je toliko patio, toliko bio na iskušenju i dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže toliko je bio radosan da ga nikad nisam vidio radosnijeg od tog trenutka. Dalje, pogledajte hadis od Ebu Hureyre. Kaže Ebu Hureyre, hadis preko kojeg mi često puta prelazimo, koji nam možda nema nekih puno velikih značenja, a vallah je pun značenja i svaka poruka poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem nije nikad pokudio hranu. Ako bi mu se svidi jedi bi, ako mu se ne bi svidi ne bi jedi. Vallah je velika hadis i velika poruka. Nikada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije pokudio hranu. Dolazi kući, nema ništa, zatiče samo sirće i kaže i korice, malo tvrdi kora hljeba i kaže i omače hljeb i sirće i kaže divan li je umak sirće. Divan li je umak sirće. Dakle, nije nikada, šta to znači? To znači, braćo i sestre, da nije pridavao puno važnosti dunjaluku, ni hrani dunjalučkoj, šta god da pojede. Ako mu se svidi ješće, ako mu se ne svidi neće nijest. Međutim, kod nas nije tako. Kod nas nije tako, ako hoćemo da priznamo istinu. Mi kad dođemo za bogatu trpezu, obradujemo se. Obradujemo se i hvalimo tu trpezu. A kad dođemo kući pa nam žena nije pripremila ono kako smo mi očekivali, a došli gladni, umorni, hiljadu jezika će pojest i ružnih možda riječi i tako dalje. I srdžbe i ljutnje zbog toga što ti nisi zasitio svoj stomak hranom koju si ti želio. A nema dakle ovog istinskog odnosa koji imao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj osjećaj, braćo i sestre, prema islamu, želimo da poredimo sa osjećajem, da bi ga što više nama približili, sa osjećajem majke prema njenom djetetu. Majke, znamo kako majka voli svoje dijete. Zar se majka ne raduje dječjoj radosti? Kad je sin ili čerka radosni, majka je radosna. Kad je sin žalostan, i majka je žalostna. I majka tuguje. Da bi to dokazali, još bolje ispričamo poznatu priču, jednu predaju, dakle nije hadis, predaje, ako i nije sahih, jako je poučna, koju bilježe pisci knjiga iz Rekajka, da je jedan momak, mladić, koji je jako cijenio svoju majku i poštovao je i bio jako dobar musliman, dakle, onako kako su ga ljudi vidjeli, zaposlio se kod jednog čovjeka, bio je pošten i pravedan, i ovaj čovjek je primijetio njegovu radinost, njegovo poštenje i želio da ga iskuša. Jednoga dana mu je rekao, a bio je jako bogat, kaj bi li ti učinio jednu stvar za velike pare? Kaže, šta je? Bi li ubio svoju majku za toliko i toliko zlata? Kaže, bi. Hajde kaj otiđi i uradi to, dobit ćeš toliko i toliko zlata, ali moraš mi kao dokaz donijeti njeno srce. Njeno srce. I otišao je mladić, ubio je svoju majku, izvadio je srce i tako sav izbezumljen trčao je putem i ispalo mu je srce majčino. I čuje glas iz tog srca majčinog, kaj sine, jesi li se ubio? Sine, jesi li se ubio? Pa mu je toliko bilo teško kad je to čuo, uzeo je nož i hoće da se ubije. Hoće i sebe da ubije. I opet čuje glas majčinog srca, sine, ne ubijaj me dva puta. Dakle, to je osjećaj majke prema djetetu. To je osjećaj majke prema djetetu. Da je sebe ubio kao da je majku ubio po drugi put. E takav otprilike treba da bude osjećaj jednog vjernika prema islamu. I još veći, i još veći. Dakle, kad čuješ za dobro muslimana i islama, da se obraduješ, kad čuješ za musibet, da te to rastuži, jer samo, ne, ako ne možeš nikako drugačije pomoći, ni materijalno, ni učestvovati lično u džihadu, u borbi s muslimanima, jedna tvoja iskrena suza, iskrena dova, vallahi neće ostati bez ploda, ako je iskrena. Tvoja dova, tvoja suza upućena bratu muslimanu ili sestri muslimanki ili u jednoj grupi muslimana na koji je pao musibet, ili ako vidiš munker, ako ništa drugo da ga prezriješ. Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da ga prezriješ srcem. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Ako ne možeš ni rukom, ni jezikom, onda da srcem to mrzi. Ako ne prezriješ srcem munker koji si vidio, onda šta ti je ostalo od imana? Dakle, musliman mora imati taj osjećaj za vjeru i mora imati još nešto, braće, što muslimani danas nemaju, a to je osjećaj za izazove i vanjske i unutrašnje. Pogledajte, vallahi, kad istinski razmišljamo o tome šta je od musibeta poklopilo muslimane, posebno od tih izazova, a kako se muslimani prema njima odnose, zaista je to začuđujuća stvar i zabrinjavajuća stvar. A šta znači imati osjećaj za izazove? Znači imati osjećaj ko ti je prijatelj, ko ti je neprijatelj, ko te napada svojom politikom, svojim oružjem, svojom vojskom, svojim jezikom, svojim perom i ko prijeti da te uništi, a ko ti želi dobro. Muslimani danas to ne primjećuju i ne vide i neće da primijete. Dakle, musliman nek je sam, on mora biti ponosan kao musliman i mora mrziti kufr i kafire i mora osjećati da je on ponosniji i shvatiti da je on ponosniji od njih makar on bio sam, i mora znati da mu oni žele zlo i da žele da utrnu Allahovo svjetlo, a da njegova želja bude da uzigne Allahovu riječ. Pogledajte, braćo, kako su radili Židovi. Šta to znači imati osjećaj za izazov? Židovi su mala skupina, ali su imali i probudili u svom narodu osjećaj da ih svi na svijetu napadaju, da su svi protiv njih. Pa su onda dali se na učenje, nauka, tehnika, izgradnja, odgoj svojih generacija na njihovom židovstvu i uspjeli su u svom planu. Uspjeli su u svom planu i danas židovski lobi vlada svijetu. Muslimani danas nemaju taj osjećaj, ne samo to. Danas muslimani prihvataju podjelu ljudi, odnosno ove zemlje, planete zemlje na istok i na zapad. Zapad koji komanduje i istok koji je vazan što buntovan, vazan što buni, ali zapad vazda dovodi njega pod svoju mjeru. Čak ide dotle da je jedan musliman po imenu musliman napisao knjigu, odnosno bajku, pazite braći i sestre, bajku pod nazivom Neprijatelji islama. Dakle, izruguje se to onima koji kažu da islam ima svoje neprijatelje. On je napisao bajku pod nazivom Neprijatelji islama. Zašto? Zato što nema tog osjećaja probuđenog kod muslimana. Jer musliman neki dobar vjernik, on je poput suhog drveta. Poput, neće se ono zapaliti dok ga ne baciš na vatru ili dok ga ne potpališ. Dakle, mora se taj osjećaj za vjeru i ljubomora prema vjeri probuditi i iskoristiti na pravilan način. Druga osobina, braćo, ove ličnosti, i nosioci islama jeste da ga svaka stvar posjeća na islam. Kad pročita, kad vidi, kad čuje, da ga sve podsjeća na islam. Šta to znači? Navešemo primjer Harisa, sina oca Ebu Zejdovog, radijallahu ta'ala anhu. U džahilijetu izgubio je svog sina Zejda i pjevao je stihove tugujući za njim i kaže: zalazak sunca, u zalasku sunca vidim svog sina Zejda, u izlasku sunca vidim svog sina Zejda, u vjetru vidim, čujem njegov miris. Dakle, u svemu što vidim i što osjećam i što čujem, vidim i osjećam svog sina. Dakle, tolika je ta ljubav prema njemu. Dakle, da te sve počne na islam i da tvoja glavna briga bude islam. Braćo, evo još jednog primjera iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ummu Habiba i Ummu Salama, majke svih mu'mina, kad su učinile hidžu Abesiniju, kad su se vratile, šta su rekle poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Šta su primijetili o Besini? Kad ja Rasulallah, vidjeli, kad je pitao šta ste primijetili tamo, kad je vidjeli smo crkvu, dakle njihovu bogomolju, punu slika, uslikali su i stavili su slike Isa alejhiselama i Merjeme. Kako se ne boje Allaha? Otkud ima te slike? Otkud im to pravo? To su mušrici, a kažu da su ehli kitabi, srbnici knjige i tako dalje. Pogledajte, dakle, bore se i brinu za islam, brinu se za tevhid. Kako su ljudi skrenuli s pravog puta? Vidi šta rade ti kršćani, pa kažu Muhammed selam, to su takvi ljudi, to je takav narod, dakle, koji kad im umre neki njihov dobar čovjek, dakle, sagrade mu bogomolju na njegovom mjestu, na tom kaburu, i onda vješaju slike njegove po toj crkvi, i to su kao najgora stvorenja. Džabir, kad se vratio za Besini, priča ovaj hadis, kaže, poslanik sada se okupio ashabi i kaže, šta ste primijetili, šta ste vidjeli o Besini? Kaže jedan čovjek, ustaje jedan ashabi, kaže: ja Rasulallah, vidio sam staricu koja nosi vodu, nosi onu mješinu vode na leđima, i nailazi jedan mladić, jedan ološ, i uzeo onu mješinu, ona se sva zgrbila, savila do zemlje, i uzima onu mješinu i baci i prolio je vodu. A ona je se okrenula i rekla: kad je vidjet ćeš nitkovu jedan, kada se spusti Allah Đelešanuhu na sudnjem danu i kada da pravedno presudi među svojim robovima i kada svakom bude dodijeljeno ono što je zaradio, vidjet ćeš kakva će tvoja plata biti zbog ovoga. Pogledajte šta je primijetio ovaj ashab. A onda je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao: sadakat, la kuddisat ummetun la yu'khadhu da'ifun fiha haqqahu ghayr muta'ta. Kare, istinu je rekla, zaista nema opstanka ummetu, nema opstanka ni jednom narodu na zemlji, od njega nema ništa, ako u njemu slabi ne uzimali pravo od bogatih, od onih imućnih, bez odbijanja, bez srđbe i tako dalje. propada takav umet. Pogledaj što je primijetio ovaj ashab. Primijetio je zulum ovog mladića, ovog nitkova, kako ga nazvala ova žena, i primijetio je njenu akidu. Akidu ove starice, vjeruje u sudnji dan, vjeruje u Allaha Đalešanuhu i vjeruje u obračun na sudnji danu pred Allahom Đalešanuhu. A šta kod muslimana danas izaziva divljenje kad ode na zapad? Šta mi čujemo od naših sestara, od naših komšija, kad odu na zapad i kad dođu sa svojom djecom? Samo ono što imaju od dunjaluka, ono što imaju od razvrata, i to ih čak zadivljuje. I to ih čak zadivljuje. Neće nikada pozitivno govoriti o toj tehnici, pa da kažu, jeste, oni su nas tehnički pretekli. Hajmo mi raditi da njih preteknemo, da im to uzmemo. I neće govoriti o nemoralu koji se širi na zapad, odnosno u kršćanskim državama, da uzmu ibret i da kažu, zaista islam čist. Zaista islam samo može ponuditi istinsko rješenje ljudima. Neće da govore o davi kršćana, koliko su oni spremni da ulože sredstava da bi proširili kršćanstvo u Africi, u Aziji, na istoku i na zapadu, na svakom drugom mjestu. Čak Abdullah Azam spominje u svojim knjigama, kada je bio u Afganistanu u džihadu, kaže, vallahi, na liniju je došla kršćanka na prvu vatrenu liniju da širi kršćanstvo. I da poziva muslimane muđahide u kršćanstvo. Dakle, o tome naši ljudi ne govore. Međutim, Resul sallallahu alejhi ve sellem je najbolji uzor. Pogledajte, dakle, ovu osobinu. Kako je on prenosio na ashabe, kako je on učio i odgajao ashabe. Naišao je Resul sallallahu alejhi ve sellem pored žene koja je tražila svoje izgubljeno dijete. I kad ga je našla, pogledajte, zaista u svakom pokretu, gestu i riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem je ibret za svakog muslimana. Ako hoće da razmišlja istinski. I kada je našla to svoje dijete, toliko se obradovala. Privila ga u svoje grudi, dala mu da jede. Od silne radosti, dakle, toliko ga je žestoko privila, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ashabima, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem to koristi da i odmah poduči. Kaže, šta mislite bili ga bacila u vatru? Kaj, ja Rasula ne bi nikad. Kaj, vallahi je Allah milostiviji prema svojim robima od ove majke, prema svom djetetu. Allah je milostiviji. Pogledajte kako Rasul sallallahu alejhi ve sellem uči ashabe i postiče ih na džennet. Koji je to moral? Koji je to moral u tom? Jekin uliva u srca ashaba Rasul sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, Sa'd ibn Mu'az došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže mu, ja Rasulallah, šta mi kažeš? Ako bi ja zatekao svoju ženu sa drugim, da čini zinaluk, bi li je trebao ostaviti tako da ona i dalje to čini, a da ja idem dođeš 4 svjedoka? Kako bi se izvršila kazna? Kaže, bi. Kaže, ja Rasulallah, vallahi, ne bi je ostavio, nego bi joj glavu osjekao odmah sabljom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmio, ali odmah podučio ashabe. Odmah koristi priliku da ih poduči i da govori o vjeri, da se veže za šerijat, za Allahu vjeru. Pa kaže, jer se čudite ljubomori Sa'da, vallahi, ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene. Dakle, to je vezivanje sve za šerijat, vezivanje za vjeru. Ili u jednoj od bitaka našli su ogrtač od svile i svi su ga ashabi gledali kako je bio lijepo skrojen, lijepa boja, bogat, skup. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to primijetio i kaže, jel se čudite tom ogrtaču? Kaj je zadivio nas je, kaj vallahi je ogrtač Sa'd ibn Mu'aza u džennetu i ljepši i bolji od tog ogrtača. Dakle, tako Resul sallallahu alejhi ve sellem reaguje i tako uči ashabe i veže ih za vjeru, za šerijat, da sve posmatraju stvarima, odnosno očima i aršinom imana i Allahovog šerijata. Spominje se priča o jednom jezinu, dakle, da se prebacimo sad u naše vrijeme, među obične muslimane, obične ljude koji vole islam, da bi dokazali šta znači istinska briga za islam. Jedan muezin koji imao jako lijep glas, bio dobar daija, čuo je da se srušio toranj u Londonu. I kad su pričali u tom društvu, a on je bio u tom društvu, da je taj toranj srušen, kažu, primijetili su kod njega tugu na licu, zabrinutost, kaže, što si, zbog čega si tužan? Jedan toranj se srušio u Londonu, šta to ima da te rastuži? Kaže, tužan sam zbog toga što mi se nije ispunila želja, a moja je želja bila da bar jednom sa njega proučim ezan. Da samo barem jednom u životu proučim s tog tornja ezan. I četvrta stvar, odnosno treća osobina koju želimo da spomenemo jeste vezana za ovog nosioca emaneta, nosioca islama, da čovjek zasniva svoj pogled, svoje mišljenje i teoriju o događajima i stvarima na temelju koristi za islam, a ne na temelju vlastite koristi. Dakle, on traži i razmišlja izlaz za muslimane, za sahvu, gleda kako će pospješiti davu, to je njegova briga, a ne brine se puno, a ako se brine, nije mu to glavna briga, on i njegova porodica i njegov dunjalog. Zašto su objavljeni početni ajeti sure Rum? Gdje Allah Želešanuhu kaže poraženi su Rimljani, ali oni će kasnije pobijediti i tada će se muslimani radovati. Tada će se muslimani, zašto? Zbog šta je, Tirmizi bilježi hadis u kojem se spominje povod objave ovih ajeta. Dakle, Rimljani su bili ehlul kitabije i bili su bliži muslimanima. Bili su bliži muslimanima, a mušici su bili bliži Perzijancima koji su bili vatropoklonici, mušici kao i oni. I kada se oni sukobili, pobijedili su Perzijanci tada u toj bitci i onda su Kurejšije izazivale muslimane kada je tako hoćete vi biti poraženi. Tako pobijedili su dakle Rimljani. Nakon toga Allah objavljuje ajeti kada je pobijedit će za nekoliko godina. Za nekoliko godina pobjedit će Rimljani. Pa je pitao jedan mušik Ebu Bekra za koliko će to godina biti. On je rekao za 5 godina. Međutim, za 5 godina se to nije desilo. Pa ga je ovaj rekao, pa mu je ovaj rekao kako to rekao si za 5 godina, to se nije desilo. Onda je Resul sallallahu alejhi ve sellem rekao Ebu Bekru, zašto si rekao za 5 godina? To bid'a sinin, za nekoliko godina, može značiti od 3 do 9 godina. I to se desilo onako kako je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem. Poraženi su dakle bili Perzijanci, a poslije toga su poraženi mušici i mušici na Bedru. Dakle, pogledajte brige muslimana za islam, za islam i sve i posjeća na islam. Čak ako Ehlul Kitabije pobjede mušike, teške mušike, i oni se njih to raduju, oni se tome obraduju. I pogledajte radost, brige jedne ptice koja se zove Hudhud, koju spominje Allah u Kur'anu. Sulejman alejselam kad je postrojio ptice, pogledajte blagodati koje Allah dao Sulejmanu. Blagodati koje Allah dao Sulejmanu, ali nije ga to zavelo. Znao je sve je ptice postrojavao, ne samo ptice, sve životinje, sve ptice, džine i ljude, imao je mjesta za njihovo postrojavanje. Posebno mjesto bilo za postrojavanje ptica. I koliko vrsta danas ptica ima, znate, na dunjaluku. Znao je sve vrste i sve poimenično. Sve poimenično, svaku je pticu znao po imenu. I kad je postrojio, kaže, vidim, nema Hudhuda. Odmah ga po imenu proziva, nema Hudhuda. Ako ne dođe sa jasnim dokazom i sa opravdanjem, kazniću ga ili ću ga zaklati i tako dalje. Pa dolazi Hudhud i kaže, dolazim ti sa jasnim dokazom. Iz Sabi u kojoj vlada kaljica koja okuplja narod oko sebe i klanjaju se suncu, a ne Allahu Đelešanu. Klanjaju se suncu, ne Allahu Đelešanu. Dakle, gdje im je pamet, gdje je mozak tih ljudi, čine seždu suncu, a ne gospodaru svjetova koji je stvorio. Ili briga Sulejmana alejselama. U poznatom hadisu kojega mnogi uzimaju kao dokaz svoga raspravljanja o Buhari i Buharinoj zbirci, kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, Sulejman alejselam je jedne noći rekao, leći ću večeras sa 99 ili 100 svojih žena i svaka će mi roditi mudžahida na Allahovom putu. A nije rekao inšallah. Nije rekao inšallah. I na kraju je rodila samo jedna i to pola čovjeka. A kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, a tako mi Allaha da je rekao inšallah, svaka bi mu rodila mudžahida koji bi se borio na Allahovom putu. Zbog čega Sulejman alejselam to govori? Zbog čega odnos sa ženom? Da mu rodi mudžahida koji će uzdati Allahu vjeru. Ili da mu rodi daju koji će govoriti za Allahu vjeru i boriti se da Allahova riječ bude gornja. E to su, braće i sestre, osobine istinskih nosioca Allahove vjere, istinskih nosioca tog emaneta koji nas je Allah dželešanu zadužio. Zato molimo Allaha dželešanu da mi budemo od takvih, da imamo takve osobine i molimo Allaha dželešanu da ubrza pobjedu istine i molimo Allaha dželešanu da primi ova naša dobra djela, ovaj zikr, sve ove dane koje smo proveli ovdje i da to nađemo na vagi dobrih djela na sudnjem danu. Molim Allaha da nam oprosti grijeh i da nas uvede u džennet sa onima koji su nas pretekli dobro. Amin.
وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم نبيب وللدهر شد على أهله فبين مشرط ونبال مصير. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. I povratite se gospodaru svome i pokorite mu se prije nego što vam kazna dođe. Poslije vam niko neće u pomoć priskočiti. I slijedite ono najljepše. Ono što vam gospodar vaš objavljuje prije nego što vam iznenada kazna dođe, za čiji dolazak nećete znati.
Studio Aktivna islamska omladina Hamburg.
ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم نبيب وللدهر شذم على أهله فبين مشرك ونبل مصيب